Am realizat că mi-am adus altă traducere și vă spun bun venit celor care n-ați venit așa de departe ca mine, dar e bine că suntem împreună în seara asta. Mă bucur că am ajuns din nou acasă. Așa cum spunea și Mircea, ultima dată când am trecut prin România era în urmă cu 9 luni, numai că a fost doar o săptămână. Veneam din altă parte și ne-am oprit un pic o săptămână aici înainte să plecăm înapoi spre Asia. Vorbesc despre India, dar nu doar despre India, pentru că așa a lucrat Dumnezeu de o vreme încoace să umblăm și pe alte meleaguri. Și în seara asta voi încerca să petrec împreună cu dumneavoastră așa un să avem o privire de ansamblu a ceea ce am făcut în ultima perioadă de timp. Voi citi din textul de la, în prima parte voi vorbi ceva despre textul din Timotei capitolul 3, 1 Timotei capitolul 3, versetele, primele 7 versete. Și sunt și când am auzit că sunteți la textul ăsta cu studiu, am zis că trebuie să spun ceva, pentru că de vreo 7 ani de zile tot studiez 1 Timotei capitolul 3 și Tit capitolul 1. Așa că sunt destul de în temă cu tot ce înseamnă episcop sau presbiter sau bătrân, nu știu exact cum a tradus fratele Cornilescu aici. Dar haideți să citim împreună, dacă aveți Biblia, dacă nu, doar urmăriți pe ecran, pentru că am pus textul acesta în slide-urile următoare. Spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește sau tânjește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, într-o altă traducere spune să fie mai presus de orice reproș, bărbatul unei singure neveste sau să-i fie credincios soției lui, cumpătat sau cu mintea trează, EDCR, ce vedeți dumneavoastră acolo, este ediția Dumitru Cornilescu revizuită anul trecut în 2019. Înțelept, vrednic de cinste sau prezentabil, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștiv mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor sau certăreț, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii sub supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Până aici sunt primele 7 versete. Acum dacă urmăriți pe ecran, vedeți că am pus cu diferite culori, diferite părți din pasajul citit mai devreme, tocmai pentru a ne scoate în evidență anumite lucruri din text. Am putea să vorbim o zi întreagă numai despre tot ce, despre cele 17 calități care apar doar în primele 7 versete. Sunt mai multe dacă urmărim mai departe în versetul 8, când vorbește despre diaconi, apoi revine la versetul 12 din nou și vorbește despre diaconi. Dar din cele 17 aș vrea în primul rând să mă refer la primul verset care l-am pus în fiecare slide care apare pe ecran și apoi, într-un mod aparte, mă voi axa pe 4 din cele 17, dar două dintre ele sunt destul de direct legate. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre versetul 1 care spune dacă râvnește sau tânjește cineva să fie episcop sau să fie prezbite sau pastor sau supraveghetor. Tânjește, cuvântul acesta, râvnește sau tânjește, în limba originală arată o dorință foarte înfocată. Adică nu este doar așa. Mă gândesc, mi-ar place și mie să fiu presbiter, ci pur și simplu îți dorești din toată inima. Vreau să fiu un lider acolo unde sunt. Vreau să pot să conduc biserica. Și Pavel spune aici că dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Într-o altă traducere ni se spune că nu doar că este un lucru bun, are o țintă bună. Dar nu se referă la faptul că dorește o poziție, ci că se subînțelege aici că dacă cineva dorește să care sau să aibă responsabilitatea aceasta de a sluji pe cât mai mulți oameni, am venit la Hristos, cercul meu de influență este destul de redus, cunosc câțiva oameni, nu am foarte multe cunoștințe, pot să slujesc, dar pot să slujesc într-un teritoriu destul de strâmb, de îngust. Însă mă uit la alți oameni care slujesc și care au o sferă de influență destul de largă și mi-aș dori și eu din toată inima să pot să slujesc cât mai mulți oameni. Pavel nu vorbește aici despre poziție, despre a avea un titlu oficial, ci despre o dorință foarte sinceră de a putea să slujești, de a lărgi cercul de influență cât mai mult, să poți să slujești cât mai mulți oameni acolo unde ești, să te folosească Dumnezeu în viața cât mai multor oameni. Și ăsta este scopul sau sensul în care Pavel se adresează aici și spune: adevărat este cuvântul acesta. Dacă cineva tânjește și dorește din toată inima să fie și el un episcop, un om care să aibă o sferă largă de slujire, să poată să servească pe cât mai mulți oameni, să fie slujitor sau, cum spune Pavel în alte locuri, să poată fi robul cât mai multor oameni. Lucrul ăsta este un lucru bun, își dorește un lucru mare. Aș vrea să urmărim voi reveni, aș vrea să urmărim clipul acesta, nu are decât câteva secunde și o să vă explic stați un pic să... Ceea ce ați văzut în imaginea precedentă se numește arta kintsugi sau arta de îmbinare aurie și este folosită în mod special în Japonia, unde oamenii iau obiecte care sunt sparte, vase din acestea de lut sau care nu au neapărat o valoare anume și colectează toate ciobule sau bucățile respective și le îmbină cu aur, toarnă efectiv aur. Aurul este elementul de legătură al pieselor acestora sparte și în felul ăsta creează un obiect de artă care are o valoare incredibil de mare, nu prin faptul că este un conținut de cioburi, ci prin faptul că cioburile acestea sunt unite între ele, bucățile astea sunt unite între ele prin aur. Și am scris în spatele meu, urmăresc și eu pe ecranul din lateral, versetul 3 este o altă traducere a psalmului 23 care spune: El îmi restaurează sufletul, mă călăuzește pe cărările neprihănirii din cauza numelui Său. E bine, legătura pe care vreau să o fac cu ceea ce am spus mai devreme este că Pavel înțelege că fiecare dintre noi suntem oameni zdrobiți. Venim din fiecare dintre noi, prin natura noastră firească, suntem oameni corupți în cine suntem noi, suntem predispuși la a face rău, suntem oameni care avem nevoie de har. Și în momentul în care venim la Hristos, ceea ce Domnul face este să colecteze cioburile astea care au fost împrăștiate, viața asta dezordonată, viața asta care n-a avut neapărat un scop, n-a avut o ordine, și ne colectează, ne adună de peste tot, de pe unde am fost împrăștiați cu gândurile noastre, cu poftele noastre, cu dorințele noastre, și în sângele lui Iisus Hristos ne unește și ne creează din nou, ne face din noi o capodoperă, o operă de artă, și recăpătăm de data aceasta o valoare pe care o avem prin El, o valoare care nu poate fi vreodată estimată. Și te uiți la unul ca mine, te uiți la unul ca oricare dintre noi și tot ceea ce vezi sunt doar piese sparte, adunate de peste tot și unite la un loc de către Cel care pe cruce a adunat zdrobirea noastră, zdrobire cauzată de păcat și de starea în care ne găseam odinioară, și ne-a dus împreună să fim din nou un alt om, un om nou. Ei bine, în contextul ăsta spuneam mai devreme că adevărat este cuvântul acesta: dacă râvnește cineva, chiar dacă ai fost un om care poate n-ai avut nimic de oferit, te uiți la viața pe care ai dus-o în ultima perioadă de timp sau ai dus-o înainte, dacă dorința ta este să ajungi să fii un om care dorește să crească în influență, un om care dorește să schimbe lumea, să afecteze pe cât mai mulți, dorința aceasta este un lucru bun. Din nefericire, de multe ori când cineva își dorește ceva, sunt două lucruri negative pe care le-am observat de-a lungul timpului. Una este că omul își dorește din rațiuni greșite lucrul respectiv, adică își dorește să facă sau să ajungă ceva pentru că el și-o are anumite beneficii din poziția pe care o dobândește. Și al doilea lucru negativ pe care l-am observat este că atunci când cineva își dorește mai mult, ceilalți îl opresc în a visa mai mult pentru că li se pare că ar fi un act de mândrie. Sau, eu știu, adică în momentul în care visez mai mult, asemenea lui Iosif, avem o grămadă de ucigători de visuri care vin și spun: păi cine ești, mă, tu ca să poți să tânjești sau să gândești că poți să faci atâtea lucruri? Pavel îl contrazice și pe unul și pe celălalt. Cel care visează să aibă un titlu mare din rațiuni greșite, spune că nu-i slujba ta să faci asta, pentru că vine cu o listă ulterior și arată dacă te califici sau nu. Dar și pe cei care spun că a dori să fii mai influent este ceva greșit și că smerenia de fapt înseamnă să nu ai niciun impact în lume. Pavel spune că dacă dorește cineva să fie un om de influență în lumea asta în care trăim, este un lucru bun și de dorit. Numai că trebuie să îndeplinim cel puțin cele 17 lucruri pe care le-am citit din epistola lui către Timotei. Spuneam că am ales doar câteva. Și primul lucru pe care am ales să-l spun, știu că vor fi în duminicile următoare, probabil, destule comentarii din textul ăsta, dar primul lucru pe care l-am ales să îl împărtășesc este bărbatul unei singure soții sau să-i fie credincios soției lui. Am revenit joi noapte acasă, am zburat din Kathmandu, din Nepal, am fost 5 săptămâni în Nepal, pentru că a trebuit să, mă rog, am organizat un curs de echipare a liderilor, în special din Asia de Sud, și am avut undeva spre 50 de frați și surori din zona respectivă, majoritatea dintre ei misionari. Dar mi-aduc aminte că unul din presbiteri, pentru că era probabil cel mai în vârstă dintre cei prezenți acolo, a venit într-o zi la mine și mi-a zis: frate Marian, ce mă sfătuiești să fac? Pentru că într-una din bisericile pe care le-am plantat, am un frate care a venit din lume, numai că este căsătorit, are mai multe soții. Și are mai multe soții, omul este credincios. Deci am întrebat peste tot și eu am primit tot felul de sfaturi. Nu este prima dată când sunt întrebat lucrul ăsta. Vă spun asta pentru ca să înțelegem că sunt și alte realități în lumea în care trăim și are legătură un pic cu contextul în care Pavel scrie lucrurile de dinainte. Și ce mă sfătuiești? Au fost oameni care au zis pe una dintre ele să o trimite, să rămână doar cu prima care s-a căsătorit, și mă rog, am auzit de-a lungul timpului tot felul de interpretări și i-am spus: frate, încurajează-l pe omul ăsta să slujească oriunde și cât de mult poate, pentru faptul că în într-o cultură și ca cea a Nepalului, dar și în alte părți, în momentul în care o femeie este divorțată, nimeni nu se mai căsătorește cu ea, am zis să îndeamnă-l să-și vadă înainte de treabă și să poată să fie responsabil cu familia care o are, dar conform Scripturii, omul ăsta nu poate niciodată să aibă o slujbă oficială în biserică. Pentru că asta ne spune Scriptura. Bărbatul sau episcopul care ajunge să aibă o slujbă în biserică trebuie să fie bărbatul unei singure femei. Acum, Pavel face afirmațiile astea și într-un anumit context, pentru că în Efes exista o cultură în care bărbații aveau în general cam cel puțin trei femei. Aveau o soție, aveau o concubină și mai aveau, mă rog, cel puțin o altă femeie sau dacă nu mai multe cu care trăia în mod neoficial. Și în contextul ăsta Pavel spune, dacă cineva vine la Hristos și continuă să trăiască în felul ăsta, omul ăla nu se califică să aibă nicio responsabilitate în biserică. El nu trebuie să... chiar dacă, mă rog, se consideră credincios. Dar mai este o altă interpretare și am notat-o sau am pus-o în paranteză, să fie credincios soției lui. Pentru că poți trăi și în aspectul ăsta duplicitar în care în mod oficial ai o soție, fizic vorbind, ai o singură soție, nu ești infidel soției tale în sensul că te duci și umbli cu alte, cu alte femei, dar poți să fii infidel în alte feluri. Poți să fii infidel în alte feluri. Și Biblia sau Pavel spune, dacă cineva dorește să fie prezbiter, trebuie să aibă grijă să fie un om credincios, un om care este fidel soției lui, nu doar din punct de vedere fizic, ci este fidel familiei lui din toate punctele de vedere. Inclusiv din punct de vedere moral. Unul din subiectele pe care, în general, le predau este despre moralitatea unui lider sau despre aspectul acesta al integrității sexuale pe care un lider sau un om al lui Dumnezeu trebuie să le aibă. Așa că noi oamenii trebuie să fim credincioși nu doar în aspectele care sunt vizibile, ci trebuie să fim credincioși, asta de fapt îndeamnă Pavel, trebuie să rămânem credincioși și în aspectele care sunt foarte private, care ni le cunoaștem doar noi și nu sunt cunoscute de ceilalți oameni. Dacă vrem să ne calificăm, dacă nu, ne vom califica în fața oamenilor, dar ne vom descalifica indiscutabil înaintea lui Dumnezeu. Vorbind despre episcopi, conducerea, cel puțin în primul secol, până în secolul 2, conducerea bisericii a fost foarte, o conducere foarte de bază. Fie că vorbeam de episcopi, fie că vorbeam de prezbiteri sau bătrâni, cum li se mai spunea, sau supraveghetori, cam asta era singura structură pe care biserica o mai avea, în afară de conducerea aceasta presbiteriană, mai existau diaconi. Și cam asta era forma de bază sau de conducere a bisericii. Începând cu secolul 2, însă, pe finalul secolului 2, conducerea bisericii a început și s-a modificat. Episcopii au devenit cumva supraveghetori peste preoți, iar cei care erau văzuți ca presbiteri sau bătrâni sunt cei care din secolul 2, chiar secolul 3, după anii 200, cam 240, au devenit preoți în biserică. Este și perioada în care se reintroduce în foarte multe biserici, se reintroduce aspectul acesta al preoției din Vechiul Testament. Și cei care erau bătrâni sau prezbiteri devin, nu mai li se dă numele de prezbiteri, devin preoți. Și episcopii devin oameni care supervizează sau sunt deasupra unui grup de preoți. Dacă bine mi-amintesc, cred că o locație să aibă un episcop, cred că trebuia să aibă undeva la 12 comunități, 12 biserici. Și în momentul acela, când se ajungea să aibă să existe 12 biserici într-o zonă, se putea vorbi despre un episcop sau un... în engleză, nu știu dacă în română avem cuvântul ăsta, dar în engleză îi spune bishop, care cumva să supervizeze, să coordoneze lucrarea respectivă. Asta este un prim aspect, câteva, mă rog, am spus doar câteva gânduri, voi menționa. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl spun este legat de ospitalitate. Dacă care pare așa foarte nespirituală dacă ne uităm la prima vedere. Problema este că și în, și în Tit, în capitolul 1, ospitalitatea este din nou unul din elementele incluse în lista pe care Pavel i-o scrie lui Tit cu privire la, la prezbiteri sau la bătrâni sau cum vrem să-i, să-i numim. Și spune același lucru. Dacă cineva nu este primitor de oaspeți sau nu este ospitalier, nu se califică. Este, este ca și cum ai spune din punct de vedere moral, dacă omul ăla a căzut în păcatul ăsta, că nu este bărbatul unei singure neveste și a început și umblă razna și a găsit o concubină și nu se califică, același lucru, pe același nivel, Pavel pune și elementul acesta al ospitalității. Dacă omul respectiv nu are, nu este ospitalier, omul acela nu se califică să aibă o responsabilitate în biserică. Cuvântul grecesc din, sau cuvântul din limba greacă pentru a fi ospitalier sau ospitalitate înseamnă iubirea străinului. Iubirea străinului, iubirea și iubirea noului, iubirea străinului și iubirea noului. Adică un presbiter trebuie să fie un om care să fie deschis la lucruri noi. Acum, pe vremea Apostolului Pavel, vă imaginați, nu aveau e-mail-uri, nu aveau telefoane să se sune unii pe alții și practic asta încă o avem în Asia până în zilele de astăzi, când la mine la ușă poate să vină oricine, oricând. Unii dintre ei sunt un pic mai, se mai foiesc așa, pentru că știu că suntem străini și zice, mă, hai să-i dau un telefon, dar dacă aș fi indian, nu m-ar anunța nimeni când vin la mine. Și în momentul în care au ales să vină, vin și bat la ușă. Mi-aduc aminte de nu știu câte ori când a trebuit să plec de acasă, eram în grabă, ne încălțam, trebuia să plec să iau pe cineva de la gară sau eu știu, era o chestie de urgență și dintr-o dată deschid ușa și dau nas în nas cu cineva că zice, o, Mariana, am venit pe la tine în vizită. Și am stat și blocat în ușă și nu știam ce să fac. Dacă îi spuneam că trebuie să plec, îl jigneam, îl ofensam, pentru că asta este cultura. Dacă îi spuneam să vină înăuntru, nu mai puteam să ajung unde trebuia să ajung. Mi-aduc aminte odată, am coborât din lift și exact când am ajuns la partea și am deschis ușa, erau doi pastori locali care au zis, o, Mariana, am venit la tine. Era prima dată când veneau să mă viziteze. Și am stat câteva secunde să mă dezmerce și să zic, doamne, ce pot să fac în momentul ăsta? Nu știu cum este mai bine. E bine, pe vremea lui Pavel, oamenii veneau la ușa ta fără să-ți spună că știi ce, ești acasă, ești liber, vreau să trec în vizită pe la tine. Veneau oricând. Iar tu, ca presbiter, trebuia întotdeauna să fii deschis pentru oaspeți. Niciodată nu trebuia să zici și dacă aveai un program, tocmai asta era chestia, că puneai valoare mai mare pe oameni și învățai să le permiți oamenilor care veneau în mod, cum să spun, neașteptat, să-ți întrerupă programul zilnic. Adică dacă eu mi-am făcut o anumită programă pe ziua respectivă și am asta de realizat, știi ce spunea principiul ăsta? Oamenii sunt mai importanți decât programul tău. Și dacă ai un program care este mai important decât oamenii, nu te califici să fii presbiter. Urmează-ți programul. Dar dacă ești un presbiter, totdeauna oamenii sunt prioritatea numărul unu în viața ta. Și dacă oamenii vor veni și îți vor strica programul, lucrul ăsta nu trebuie să te ofenseze. Trebuie să fii deschis să-i primești. Pentru că ospitalitate înseamnă deschis la lucruri noi sau deschis la oameni care sunt străini. E și mai complicată chestia pentru că nu găzduiei numai oameni care erau din biserică. Erai deschis inclusiv la oameni străini pe care nu-i cunoșteai. Știu că pare ciudat în zilele noastre, dar în zilele respective, din cauza nesiguranței, când oamenii călătoreau și ajungeau într-o anumită locație, erau primiți, dacă vedeai un străin noaptea, erai obligat moral să-l chem la tine în casă și să-l găzduiești peste noapte. Ba, încă se făcea și spălarea picioarelor. Când oamenii intrau în casă, îi spălai picioarele, îi dădeai mâncare, îl puneai să doarmă peste noapte și a doua zi, eventual îi dădeai și câteva merinde la el și îl trimiteai mai departe la drum. Asta însemna să prețuiești oamenii. Și când Pavel vorbește sau pune primirea de oaspeți în listă ca fiind o chestiune principală, înseamnă o obligație mult mai mare decât ne înțelegem astăzi. Ca și cum zice, păi dacă vine cineva pe la mine, da, să nu zic nu, îl primesc. Nu, dacă ești Dacă ai un duh de prezbite sau ești un om responsabil, trebuie să împlinești lucrul ăsta. În Roman, capitolul 12, versetul 3, spune: ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Așa cum am spus mai devreme, în Tit, capitolul 1, spune același lucru: fiți primitori de oaspeți. Trec la cel de-al treilea și al patrulea element, numărul 11 și 12 în lista celor 17 aspecte pe care le-am menționat mai devreme. Și spune că prezbiterul trebuie să fie un om blând. Blândețea este o tărie de caracter. De asemenea, opus lucrului ăsta, spune că prezbiterul nu trebuie să fie gâlcevitor sau certăreț. Să nu aibă duc de ceartă. Ei bine, un prezbiter, în viața unui prezbiter trebuie să lipsească cu desăvârșire aspectul ăsta al violenței, inclusiv violență verbală. De ce spun că blândețea este o tărie de caracter? Pentru că, și am spus chestia asta, mi-aduc aminte într-un alt context, poate unii nu vă mai amintiți, pentru că trebuie mai multă tărie de caracter să fii blând decât să fii aspru și dur. Asprimea sau cearta arată o reacție, o lipsă de control. Și dacă ești un om care nu știi să te controlezi, atunci nu te califici să fii un slujitor în biserică. Oamenii cu adevărat tari sunt oamenii care reușesc să își controleze emoțiile și pornirile firești care ar veni din ei și reușesc să fie oameni blânzi inclusiv în situații în care poate în mod firesc nu am fi blânzi. Moise este unul din oamenii aceștia, deși, aduceți-vă aminte că una din marile lui greșeli a fost exact un act de mânie într-un anumit moment pe care Dumnezeu l-a penalizat. Pentru că Dumnezeu vrea să fim blânzi și asta spune Domnul Iisus Hristos: învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit. Din nefericire, întâlnesc foarte mulți lideri creștini care duc lipsă gravă de acest atribut, de a fi oameni blânzi. Sunt oameni, înțelegem că a fi un lider puternic înseamnă a fi un lider așa, genul lui Ceaușescu, știi? Un tip, o mână de fier, în fața căruia nimeni nu are dreptul să vorbească. Dacă ești un lider neabordabil, cel mai probabil nu ești un lider asemenea lui Hristos. Nu ești un om care să fii numit prezbiter, pentru că Domnul Iisus Hristos nu era un om neabordabil. Oricine îl putea aborda, de la femei, copii, oameni leproși, dintre neamuri, oameni care erau respinși de toți ceilalți, oricine putea să vină la el. Era o persoană abordabilă, pentru că era blând și smerit. Astăzi avem un deficit extraordinar de mare de smerenie și vorbesc de lider și nu numai, dar avem un deficit foarte mare și de acest atribut care se numește blânzenie sau blând, a fi un om blând. Spuneam că cele două merg împreună. Un lider nu ar trebui să reacționeze la abordările sau reacțiile greșite pe care ceilalți le-ar avea. Suntem oameni și pentru că suntem oameni, totdeauna vor fi și elemente bune în fiecare din noi, dar vor fi și elemente greșite și un prezbiter trebuie să aibă maturitatea să gestioneze situații în care oamenii vor veni și vor avea abordări sau chiar atacuri greșite la adresa lor. A trebuit să învețe să le răspundă în mod corect acestor oameni. Oamenii violenți nu sunt genul de conducători pe care Dumnezeu îi recomandă. Niciodată. Oamenii violenți nu sunt genul de conducători sau de lideri pe care Dumnezeu îi recomandă în Scriptură. El vrea ca oamenii blânzi să fie lideri pentru că ei sunt oameni capabili de a construi relații. Oamenii duri sunt oameni care în general trăiesc solitari, singuratici, izolați.
își exercită atribuțiile oficiale pe care le au, dar nu sunt oameni care pot construi relații, iar biserica este o comunitate de oameni în care trebuie să avem relații unii cu ceilalți. Prezbiterul trebuie să fie capabil să asculte cu adevărat plângerile oamenilor, fără să facă critici și fără să reacționeze violent. Așa că blândețea este, sau a nu fi certăreț, este unul din aspectele extrem de vitale. De aceea găsim și în lista roadelor Duhului Sfânt, în Scriptură. De asemenea, să nu fi certăreț înseamnă a nu avea acel spirit de a te contrazice la nesfârșit. Sau cum spunem în română, să fii Gigi Contra. Nu fac aluzie la niciun Gigi, ci așa spune proverbul românesc. Adică totdeauna să te iei la ceartă cu cineva. Dacă cum totdeauna să vânezi pe cineva, totdeauna să vezi paiul din ochiul cuiva, întotdeauna să ai ceva, să vezi cum a greșit cel care, eu știu, de la Amvon, n-a spus un verset 100% bine. Oamenii aceștia sunt oameni certăreți. Oamenii aceștia nu trebuie să aibă responsabilități, chiar dacă sunt buni. Eu știu, din alte aspecte sau din alte puncte de vedere. Pentru că ei creează disensiuni, creează separații în biserică, creează rupturi între oameni, creează partide. Cine e cu mine, cine e cu celălalt. Oamenii care au tendințele astea foarte părtinitoare și foarte care sunt foarte certăreți, nu se califică din punct de vedere al Scripturii să aibă un rol în conducerea bisericii. Acum, nu înseamnă că nu putem să avem opinii diferite dacă suntem prezbiteri. Un astfel de om este doar un om care e o marionetă, care trebuie să spună da la orice. Putem avea opinii diferite, dar trebuie să învățăm să respectăm și opiniile celorlalți oameni, mai ales când vine vorba despre lucruri care sunt în zona aceasta gri, cenușie, unde nu sunt nici albe, nici negre, ci sunt lăsate la latitudinea noastră să le interpretăm într-un fel sau altul. Așadar, liderul trebuie să fie un om care să țină miezul adevărului cu tărie, dar să nu se ocupe, să nu fie o persoană foarte opinantă, care să în permanență să creeze dispute pe lucruri care sunt neesențiale. Cam astea ar fi trei, patru lucruri în esență care am vrut să le împărtășesc din text. În contextul în care am spus că fiecare dintre noi trăim prin har, nici liderii nu sunt oameni perfecți, niciunul din membrii sfatului de frați actual sau trecut sau viitor nu sunt oameni desăvârșiți, ci toți suntem cioburi adunate prin harul lui Hristos, toți suntem puși prin harul lui, toate piesele astea sunt îmbinate la oaltă și avem o valoare inestimabilă, repet, nu prin ceea ce suntem noi, ci prin faptul că am devenit templul Duhului Sfânt și Dumnezeu însuși locuiește în noi. Haideți să repede să trec și să vorbesc. Două lucruri o să le aduc înaintea dumneavoastră referitor la lucrare. Primul aspect este, știu că am mai discutat, dar aș vrea să vă împărtășesc un pic schimbările pe care Dumnezeu le-a adus în ultimii ani în viața noastră. Cred că schimbarea majoră a fost implicarea noastră în echiparea liderilor creștini din diferite părți din lume, care a început-o în anul 2015. Apropo de schimbări, anul acesta am avut, când am ieșit din India în ianuarie, am trecut printr-o situație destul de critică, în sensul că la ieșirea din India, de fiecare dată am avut diferite emoții și am mai fost întrebați, nu mai vă spun ce înseamnă la fiecare 6 luni să mergi la ambasade, să fii luat la interogatoriu în birouri, să fii întrebat amenințător de către consuli, tot felul de întrebări, am avut momente când consulul a țipat la mine și a trebuit să stăpânesc discuția în așa fel încât să ajung să până la urmă să obțin ceea ce trebuia să obțin. Au fost momente de-a lungul timpului în care n-am crezut că mai ne putem întoarce înapoi, pentru că am fost sunat de la ambasada Indiei din România și am fost anunțat că nu mai ne calificăm pentru niciun fel de viză să ne întoarcem în țară. Am fost de-a lungul timpului amenințați în India, inclusiv amenințați cu moartea, nu mai merg aminte anul, doar câțiva ani în urmă. Anul ăsta, în septembrie, într-o noapte, aveam un curs pe care îl țineam la noi la centru și într-o noapte am fost sunat de căutat de mai mulți pastori din Bihar, din statul în care stăm, și unul dintre ei mi-a spus că are informații că câteva grupuri din astea fundamentaliste induse au planificat să mă atace pe mine, și mă rog, în cele din urmă am realizat că au interpretat un mesaj greșit, dar mă rog, am avut câteva ore bune în care a trebuit să fiu destul de preocupat de ce fac cu oamenii care sunt în centru de misiune, pentru că aveam o grămadă de musafiri care erau în India și erau din alte țări din lume. Iar acum, când am ieșit din India, am fost din nou oprit la graniță, la serviciul de imigrări sau poliția de frontieră de la aeroport, și am fost ținuți aproape 20 de minute. Individul respectiv n-a vrut în niciun chip să ne lase să plecăm de acolo. M-a suspectat de la bun început de ceva anume, nu știa ce, dar nu voia să credă absolut nimic din ceea ce îi spuneam, deși vă dați seama, nu îi spuneam informații neadevărate. Nu că i-aș fi spus că sunt misionar, pentru că dacă aș fi spus lucrul ăsta, ar fi fost sfârșitul tuturor lucrurilor. Dar apropo de ce înseamnă stăpânire de sine, astea sunt astfel de momente în care poate însemna sfârșitul a tot ceea ce ai construit până atunci, sau în funcție de fiecare răspuns îl filtrezi printr-o grămadă de filtre în minte înainte ca să-l scot. Trebuie să ai spontaneitate, să nu schițezi nimic pe față, ca și cum ai emoții, pentru că majoritatea dintre ei sunt destul de antrenați să-și citească mimica și să vadă dacă te-ai pierdut, dacă, eu știu, ascunzi din punctul lor de vedere ceva. Și timp de 20 de minute ne-a în continuu întrebare după întrebare, după întrebare, după întrebare, îmi cerea dovezi cu privire la răspunsurile pe care le dădeam. Nu intru în detalii pentru că nu am timp, dar a trebuit să vin cu o grămadă de dovezi ca să pot să-l duc pe o pistă anume. În cele din urmă, pentru că vedea că nu poate să mă rețină cu ceva, a luat pașaportul Luizei, s-a dus cu el, a plecat cu el vreo 5 minute, s-a dus la un superior de-al lui și a venit înapoi și a zis, s-a uitat la mine și a zis, de data asta te las să ieși afară, dar data viitoare, dacă mai vii, pregătește-te, pentru că va trebui să dai socoteală de ceea ce faci aici. Și asta a fost modul în care am plecat din India pe 15 ianuarie pe 15 ianuarie am plecat spre Nepal. N-am știut ce să facem acolo, am plecat nepregătiți, aveam bagaje acasă, noi ar fi trebuit să ne mai întoarcem 2 săptămâni, acum trebuia să fim în India, trebuia să ne mai întoarcem 2 săptămâni, că atât mai aveam viză. Și la începutul lunii martie aveam planificat să zburăm deja din New Delhi spre România. Ne-am rugat mult în perioada asta, am întrebat și ne-a sfătuit cu mai multe persoane și am întrebat, Doamne, ce trebuie să facem? Și aproape un anim am fost sfătuit să ne întoarcem, să plecăm spre România, să nu mai ne întoarcem în India. A fost ca un scenariu de film, a trebuit să lucrez cu câțiva din liderii noștri de la centrul de misiune, cu camera de cu telefonul, cineva ne strângea lucrurile din casă, ne-au împachetat alte câteva bagaje, au luat un autocar și au venit din India în Kathmandu cu toate bagajele, ne le-au dus în Nepal, am venit cu vreo 10 bagaje înapoi acasă, pentru că aveam o grămadă de lucruri. În fine, poate par neesențiale pentru unii, dar aș vrea să vă spun că e un stres mai mare decât ne putem imagina. Unii dintre noi ne ia o săptămână să facem un geamantan când plecăm în concediu. Și a trebuit să schimbăm toate biletele, și dățile și biletele, și în felul ăsta am zburat din Kathmandu direct spre România și am ajuns joi noapte acasă. Spuneam că aș vrea să, să vă prezint un pic lucrarea asta. În 2015 am fost invitat de către un grup de frați, trei frați la număr, să mă alătur unui proiect care nu bănuiam unde va conduce. La vremea respectivă am crezut că ne vom focaliza strict pe echiparea liderilor creștini din Asia de Sud. Însă, în timp, Dumnezeu a lucrat și am fost implicat în mai multe seminarii. Organizăm seminarii între 3 și 6 săptămâni în care avem oameni care vin, vă voi arăta și câteva statistici în ultimii 5 ani de zile, dar în 2015 am avut un primul curs într-un oraș care se numește Bangalore, în sudul Indiei. Este punctul acesta de sud. În 2016 am avut al doilea curs undeva aici. În 2018, din nou în India, în 2018 am pășit și pentru prima dată, eu cel puțin, în Africa, în Rwanda, în Kigali. În 2019, anul trecut, am organizat același, totul se realizează pe bază de invitații, suntem practic invitați de diferiți lideri din diferite părți din lume care facilitează practic seminarul ăsta. Noi decât venim cu materialele pe care le avem, predăm și, mă rog, sunt o grămadă de activități, dar nu intru în detalii acum. În 2019 am ajuns în Tajikistan în luna ianuarie-februarie, deci anul trecut. Apoi, tot în 2019, în iunie, am avut un seminar organizat în statul Washington, așa, și acum am venit din Nepal, din Kathmandu aici. Sunt șapte seminarii la care am luat parte în ultimii ani de zile. Și sunt destul de obositoare pentru că sunt foarte intense. Încep dis de dimineață și se termină noaptea. Predau cel puțin 70, poate mai mult, în jur de 80 subiecte în timp de 6 săptămâni. Dacă sunt 6 săptămâni, atunci predai mai mult. Dacă sunt 3, trebuie să predai mai puțin. Lucrez cu o grămadă de lideri, oameni care au foarte multă experiență în misiune, oameni care nu au experiență în misiune. O să vedeți că am lucrat cu oameni care nici măcar nu sunt misionari. Dar în cei 5 ani de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să investim în viața cel puțin 244 de lideri, numai puțin de 34 de națiuni. Și am, din pură curiozitate, înainte să vin încoace, am pregătit materialele, nu le-am avut pregătite. Astăzi, de pe la ora 12, m-am apucat să pregătesc ceea ce vedem împreună. Am început în India, apoi am avut studenți din Bangladesh, din Sri Lanka, din Thailanda, din Nepal, din Mongolia, din Mexic, din Honduras, din Brazilia, din Germania, din Afganistan, Iran, Tajikistan, Kirghistan, Canada. Am avut cel puțin 4 români până în momentul de față, diferite întâlniri, inclusiv acum în Nepal, din Columbia, Elveția, Ruanda, Republica Democratică Congo, Malawi, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Sudan, Sudanul de Sud, sunt două, în momentul de față sunt două țări, Ucraina, Australia, Norvegia, Bolivia, Malaysia, Suedia și Statele Unite. Cam tot ce vedeți acum cu punctele roșii sunt țări din care am avut lideri care au venit în cursurile pe care le organizăm și în fiecare an suntem din ce în ce mai solicitați. Anul ăsta trebuia inclusiv în România să organizăm, dar prin diferite circumstanțe am reușit pentru moment să nu venim în România pentru că am primit o solicitare destul de urgentă din Pakistan. Și anul ăsta haideți să vă mai spun că am avut misionari care au venit, cei mai mulți dintre ei sunt misionari, probabil 80%, dar am avut o grămadă de pastori sau lideri de biserici, am avut profesori, am avut avocați care au venit, la oameni de afaceri creștini, o grămadă de oameni refugiați, mai ales în Tajikistan aveam creștini refugiați din Afganistan și din alte locuri unde sunt persecutați. În Statele Unite, de asemenea, am avut oameni care erau refugiați. Am avut foști polițiști, foști ingineri IT, inclusiv de la Microsoft, printre cei pe care i-am pregătit, foști preoți, foști profesori și așa mai departe. A fost o grămadă de categorii de oameni care au ales să, mă rog, să-și părăsească un pic zona de confort financiar și să se angreneze în slujba aceasta de echipare la rândul lor a oamenilor în care în viața cărora vor să investească. Nu știu dacă am împărtășit data trecută, am cer scuze dacă mă repet. Din Rwanda am avut un frate din Burundi care era avocat. Mi-a scris anul 2019, mi-a scris că a decis să plece din avocatură pentru o perioadă de timp și și-a predat toate cazurile altor avocați. A plecat, a făcut școala de ucenicizare, nu mai mi-aduc aminte în ce țară, cred că în Rwanda, el era din Burundi, și mi-a scris recent și a spus că e implicat 100% în misiune în perioada asta, dorește cel puțin pentru încă un an, doi, să rămână activ 100% ca misionar, înainte de a se reîntoarce în Burundi și să se implice în sistemul acesta de justiție extrem de corupt din Burundi pentru a putea să influențeze oameni din avocatură și oameni din tot ce înseamnă sistemul acesta de justiție cu dorința de a-i uciniciza. Am primit deja o grămadă de invitații de prin Africa, inclusiv de la câteva luni în urmă mi-a scris unul din foștii delegați care i-am avut și mi-a spus că dorește să organizeze o întâlnire cu politicieni din țara lui, creștini, oameni de influență și cumva să, dacă pot merge și să pot să, mă rog, să aduc diferite tematici. În general vorbesc despre integritate destul de mult, ce înseamnă să fii un lider integru acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Și anul acesta urmează alte câteva zone în care trebuie să ajung. În luna viitoare, în luna martie, am fost invitat de o altă organizație să îi însoțesc în Etiopia, unde voi preda timp de o săptămână într-o școală biblică. Voi avea diferiți studenți din anul 1 și anul 2 în care voi preda despre hermeneutică și despre integritate. Însă vom avea și o săptămână în care ne vom întâlni cu lideri din Etiopia, Somalia, Djibouti și Eritrea. Sunt țări în care gradul de persecuție este extrem de ridicat, sunt foarte puțini misionari și este prima, cel puțin întâlnirea la care eu voi participa luna viitoare, este prima întâlnire în care liderii aceștia misionari o vor avea împreună în Etiopia. Să ne rugăm pentru ei, pentru că foarte mulți dintre ei sunt extrem de persecutați. Nu e vorba numai de ei. Dacă ne uităm un pic mai în stânga, avem Somalia, unde avem Somalia mai la sud, unde Somalia, dacă nu greșesc, este pe locul 2 în lista țărilor cu cea mai mare persecuție după Coreea de Nord. Tot anul ăsta, în luna septembrie, voi merge cu ajutorul lui Dumnezeu timp de 4 săptămâni în Pakistan. O zonă, mă rog, destul de dificilă. Nu vă spun că va trebui să solicit de la Ministerul de Interne un al doilea pașaport, pentru că nu pot să obțin viza pentru Pakistan în condițiile în care am deja vize pentru India și pentru că sunt în conflict, va trebui să fac cerere de la Ministerul de Interne să mi se elibereze un pașaport paralel cu pașaportul existent ca să pot să aplic pentru Pakistan, să pot merge acolo. Au mari probleme cu talibani și așa mai departe. Tot anul ăsta am fost rugat să pot să ajung să ajut la o școală în Mongolia. Încă nu am dat un răspuns dacă voi merge sau nu. Vreau să vă spun că tot ceea ce vă spun poate că pare așa că foarte relaxant. Vreau să vă spun numai o experiență. Anul trecut când am fost în America să predăm la școala pe care am avut acolo. Am venit în România și Luiza și fetele nu aveau viză pentru America. Nu știam care, dacă vor obține, nu vor obține viza. Și am avut numai câteva zile cât am venit în țară. Și când am plecat din India, știam doar eu și cu Luisa că nu vom putea, că nu avem bani să plecăm spre America. Nici măcar unul dintre noi. Nu știu dacă aveam pentru un singur bilet. Și am venit spre România, am ajuns în România, ne-am dus la ambasadă, au obținut toate trei viza să plecăm. Și când am ajuns acasă, mai ales copiii erau foarte fericiți că vor ajunge în America și am venit cu Luisa și am zis nu, avem viză pentru America, dar nu avem niciun ban pentru America, nu avem niciun ban pentru niciun bilet și trebuia să plecăm în 3 zile de la momentul respectiv când le-am spus. Păi chiar mi-aduc aminte, nu știu dacă Eliza și aduce aminte, dar știu că mi-au zis că s-au dus la Eliza și le-a zis copiilor că urmează să plece în America. Și n-am avut, nu aveam absolut, aveam. Vorbeam cu niște prieteni în state care, în America, care știau că trebuie să venim și au zis, nu știm dacă vom putea. Cu o zi înainte ca să trebuiască să ajungem, deci 2 zile mai târziu, am fost sunați de niște prieteni care nu aveau bani, dar mă rog, sunt niște puncte care le poți acumula de-a lungul timpului și cu punctele astea care le aveau acumulate, au zis cred că reușim să vă cumpărăm la toți 4 un bilet doar de dus până în zona unde trebuia să ajungem. Și cu o zi înainte, în noaptea, mi-am aminte că am stat cu Luisa și am cumpărat bilete. Ei au cumpărat biletele, că eu nu puteam să le cumpăr, că ei trebuia să folosească din contul care aveau punctele alea. Ne-au cumpărat biletele să zburăm din București până în Seattle, în Washington. Și am ajuns acolo doar cu un bilet dus. Fără bilet întors, fără să știm absolut nimic. N-aveam niciun ban să ne întoarcem înapoi în India. Absolut nimic. Am zburat acolo, am stat 4 săptămâni de am predat. Și acolo unde trebuia să stăm, în mod normal trebuia să plătim pentru cazare și așa, pentru că ăsta este sistemul. Nu aveam idee cum urmează să plătim. În ultima săptămână, Luisa mi-a adus aminte că trebuie să mă duc să întreb cât avem de plată toți 4 pentru cazare. M-am dus și am întrebat cât trebuie să plătim și a zis, oh, păi zice, am putea să vă spun, dar voi, pentru că sunteți invitații noștri, nu trebuie să plătiți nimic. Și am zis, ok, nu trebuie să plătim nimic, slavă Domnului, că era vreo $700. Și cu o zi înainte să plecăm de acolo sau cu, de fapt, cu o săptămână înainte să plecăm de acolo, am vizitat niște prieteni pe care nu i-am văzut de 24 de ani. Niște prieteni din România. Oameni care, de fapt, au jucat un rol esențial ca eu să mă întorc la Dumnezeu. Și am vizitat după 24 de ani și când am plecat de la ei de acasă, am realizat că ne-au dat o binecuvântare și aveam, nu știu, vreo $500 sau ceva de genul ăsta. Și cu o zi înainte să plecăm de aici, de unde eram, în loc să noi să plătim lor, ne-au mai binecuvântat tot ei de acolo cu alte câteva sute de dolari, dar erau suficient de mulți bani ca să ne cumpărăm biletul de unde pentru cursa următoare. Și ca să scurtez un pic, pentru că sunt o grămadă de detalii, am plecat la următorul punct, de la următorul punct cât am stat acolo, în San Francisco, am avut banii ca să cumpărăm biletul pentru următorul loc unde trebuia să plecăm, în Houston, și am ajuns în Houston și am fost invitat să vorbesc la o biserică de negri în Houston într-o seară. Și din Houston trebuia să ne întoarcem înapoi spre România și apoi spre India. Și merg la biserica asta, era începută de curând, cei care se ocupa de biserică mi-a scris de mai multe ori dacă pot să ajung. Și am ajuns la biserica asta și, mă rog, erau vreo 30 ceva de persoane, nu era ceva, nu știu ce, biserică mare. Și am vorbit la biserica asta într-o seară și a venit la mine poate că nu sunteți așa cu filmele, nici eu nu sunt, cu greu urmăresc un film sau două pe an. Dar mai sunt, nu știu dacă, negri ăștia care sunt cu plete lungi, cu ei mai vezi că ascultă muzică de asta, mai hip-hop și așa mai departe. E, un tip de genul ăsta mă abordează după ce s-a terminat întâlnirea și zice, Marian, dă-mi și mie detalii ca să dau un check, dar pentru că nu folosesc check-ul, habar n-aveam ce detalii îmi cere și i-am zis că nu știu ce detalii, să vorbească cu prietenul meu care m-a adus acolo. Prietenul meu i-a dat detaliile mele, am ieșit din biserică, afară, exact înainte să intrăm în mașină, îl văd pe același individ conducând o mașină de asta decapotabilă, vine la mine și îmi dă check-ul ăsta, am plecat acasă, nici măcar nu m-am uitat, că am ajuns acasă, îmi dăduse un check de $1,000. Și cu ce mai aveam binecuvântări care au venit pe traseu au fost exact banii cât să venim și în România să ne luăm și biletul înapoi spre India. Și în felul ăsta am plecat din India, am făcut tot turul lumii și ne-am întors înapoi în India fără ca să avem niciun ban. Acum cu Etiopia, același lucru. Înainte, când am schimbat biletele, nu aveam bani, mai ales că am pierdut o grămadă de bani schimbând biletele astea. În noaptea dinainte ca să anulăm biletele și să le schimbăm, nu știu în ce context, cred că am primit un SMS că au intrat ceva bani pe unul din conturile noastre și Luiza se uită și sunt niște bani de la un prieten și am crezut că e o greșeală. I-am scris efectiv, i-am scris a doua zi, zic, vezi că am primit niște bani de la tine și o sumă destul de semnificativă, zic că din greșeală a intrat sau care este motivul? Și zice, nu, dar am simțit așa să trimit banii ăștia pentru ce aveți nevoie. Și banii au fost suficienți să schimbăm biletele pentru România, de unde eram, și să plătești cea mai mare parte pentru biletul pentru Etiopia, unde merg. Și în felul ăsta nu am biletele pentru Pakistan, nu le-am nici pentru Mongolia, nici pentru restul unde locurile unde urmează. În felul ăsta ne-am trăit viața în ultimii ani de zile, pentru că în afară de lucrarea sau de drumurile noastre sunt o grămadă de nevoi în Patna și nu numai și încercăm cât se poate de mult să susținem lucrarea de acolo. 2021, cu ajutorul Domnului, sperăm să ajungem în Papua Noua Guinee, unde de asemenea am fost invitați de vreo 2-3 ani de zile să mergem. Astea sunt locurile unde urmează să ajungem în perioada următoare. Aici este o întâlnire din Tajikistan, unde predam. Aveam un PowerPoint pe un televizor. Vreau să vă spun că totul era, cum zice în română, cumva underground, subteran, așa nascuns. O grămadă de pățani acolo. A trebuit de câteva ori să plecăm din casă pe neașteptate. Era ca pe vremea comunismului. Ieșeam câte unul, câte doi din curte. Nu știa nimeni ce se întâmplă și așa mai departe. Ei bine, oamenii ăștia sunt doi din cei cu care eu lucrez. Eu sunt aici undeva mai spate cu Irina. Curățăm cartofi pentru vreo 70 de oameni. Și vreau să vă vorbesc despre ei, pentru că oamenii ăștia au o doză de smerenie incredibilă. Amândoi, el este Dan și el este Steve. Dan este cel care a pus pe picioare seminarul ăsta inițial și Steve ni s-a alăturat. Steve este un masterand de la Universitatea Oxford în istorie. Este un misionar de 40 de ani în Asia. Vreau să vă spun că este un om care este invitat la cele mai celebre universități să predea și este un om care face lucrurile cele mai de jos. Nimeni nu știe niciodată în școlile astea ce om stă în față și cine le vorbește, pentru că niciodată nu vorbește despre studiile lui sau despre lucrurile. Dan, pe de altă parte, are cel puțin, cred că a ajuns și el la 40 de ani. Steve are vreo 41 de ani. Dan are 40 de ani de când este în misiune. Este un om care a avut nu știu câte operații de-a lungul timpului. A fost arestat de 2 ori în Nepal din cauza că a vestit Evanghelia. A fost dat afară din țară, din Nepal, de mai multe ori. E cel care a început lucrarea în Nepal în momentul de față. Dacă îi ascultați povestea, nu-ți vine să crezi că e real. Dar oameni care n-au dat niciodată înapoi de la greu și care slujesc inclusiv în ziua de astăzi în cele mai dar în locurile cel mai neaccesibile. Aici sunt câțiva frați, repet, am luat pur și simplu rapid așa câteva poze din Nepal. Sunt frați din Nepal, din diferite grupuri etnice din Nepal, cu îmbrăcămintea tradițională pe care o au de acolo. Aici, mă rog, eram eu zilele trecute predând probabil ceva, aveau grupuri de discuții. Aici era Luiza cu un grup, făceam în fiecare săptămână, facem evangelizare și aici era Luiza cu câțiva din echipă, încercând să vestească Evanghelia cu doamna asta, nu mai știu dacă era din China sau Singapore, nu știu de unde era, din Singapore. Și era în Nepal, avea o afacere ceva acolo. Haideți să trec foarte repede prin, am scris în infomisional, dacă ați citit ultima dată, nu voi aduce elemente foarte noi. În ianuarie am simțit nevoia să descriu un pic activitățile de la centrul de misiune în mare, pentru că uneori scriam despre una, alteori scriam despre alta, când nu ești acolo, poate că nu înțelegi, nu reușești să-ți faci o imagine de ansamblu. Și în luna ianuarie am scris în infomisional cam toate activitățile în care suntem implicați. În momentul de față suntem undeva la, echipa asta am început-o în 2005, practic eu, Luiza, încă o familie, Daniel și cu Bindu, Daniel a fost în România, chiar aici în biserică, astăzi suntem undeva în Bihar vreo 24 de misionari și suntem implicați în mai multe lucrări. Prima dintre ele este lucrarea aceasta EXIN sau Centrul de Educație pentru Copii din Mahala. Este o lucrare zilnică în care avem aproape 50 de copii, nu știu cât sunt în imaginea asta, dar sunt câteva învățătoare care nu sunt creștine și scopul este să putem să vestim Evanghelia și să le și ajutăm pentru că trăiesc o viață critică acasă, dar și să investim în viața acestor copii. Avem lucrarea, o altă lucrare din Mahala, care am început-o în anul 2018 și lucrarea aceasta se focalizează atât pe femei din Mahala, care trăiesc cu viață de abuz și este inuman. Nu, este greu de descris în cuvinte ce înseamnă să fii o femeie și să fii o femeie în Mahala. Adică trăiești ca un animal. Dar și cu copiii de acolo, care nu sunt niciodată trimiși la școală, nu vă mai spun când sunt inundații, pentru că Mahalaua asta este undeva unde este un canal de scurgere și pe malul canalului ăsta își construiesc casele astea din paie din bambus. Când am avut anul ăsta, am avut inundații și în Padma am avut cele mai mari inundații din anii, nu mai știu, din 80 ceva sau 70 și ceva. Am avut apa în fața blocului până la genunchi, dar erau zone în care ne ajungea un oraș apa până la gât, timp de mai multe zile. Ei bine, oamenii și acolo le-au luat toată casa, le-au luat totul. Au ajuns, dormeau pe stradă, pe unde găseau un loc să nu plouă pe ei. După ce se retragă apele, încearcă din nou să își refacă casele. Am distribuit plase de țânțari pentru că imediat după ce au venit inundațiile a venit febra dengue. Malarie nu am avut în oraș, am avut în alte zone împrejurim, dar febra aceasta dengue, care e similară cu malaria ca simptome, dar nu există niciun tratament pentru ea. Și am distribuit o grămadă de un material așa ca sacul prin care impermeabil ca să-și facă un acoperământ și plase de țânțari ca să nu aibă probleme cu țânțarii noaptea. O altă lucrare este o lucrare de plantare de biserici pe o insulă, nu departe de a doua lucrare care am prezentat-o, care este în stadiu de pionerat. Despre DTS am tot scris de-a lungul anilor, în general avem o dată pe an, nu știu exact, probabil că am avut și aici cel puțin 150 de persoane pe care am reușit, încă în viața cor am reușit să investim în ultimii ani de zile. Marea majoritatea lor sunt din Bihar, care este zona cea mai sincer, cea mai nevoiașă și neevanghelizată din întreaga țară, din India. Prin partea practică a acestei școli vestim Evanghelia cu o grămadă de oameni. Vreau să vă spun că am făcut un calcul estimativ. Toate școlile pe care le avem în Sudul Asiei, și când spun Sudul Asiei mă refer la Nepal, Bangladesh, Bhutan, India, Sri Lanka, Maldives, insulele Maldive, în toată zona asta, toate, nu mai știu exact câte sute de școli, avem peste, cred că undeva spre 200 de școli de ucenicie în fiecare an și numărul aproximativ al celor care aud Evanghelia în perioada de practică a școlilor ăsta se ridică conservativ la undeva la jumătate de milion de oameni în fiecare an. Cifra mai optimist așa, se ridică undeva spre 800 de mii de oameni. O medie în perioada celor două luni de practică, când echipele astea se duc în, spunem noi, outreach, și una din preocupările principale este evangelizarea, vestesc în medie toate la un loc, vestesc Evanghelia cu aproximativ jumătate de milion de oameni în fiecare an. Școala de misiuni de frontieră este o altă școală prin care pregătesc, eu practic echipez, este o școală pe care eu o conduc împreună cu o altă soră, echipăm misionari pe termen lung Și din școala asta au fost începute noi lucrări în Patna și nu numai. Ne rugăm ca în 2021, dacă voi mai putea să ne întoarcem înapoi în India, în 2021 să putem să organizăm următoarea. Un alt seminar pe termen scurt de o săptămână este o altă lucrare pe care o avem și mergem din loc în loc, grupăm oameni din câteva biserici și timp de o săptămână de zile, de dimineața până seara, îi echipăm. Este o altă lucrare pe care o avem, se numește Life Cafe, un eveniment în care invităm în general tineri pentru o singură seară, o oră jumate, două, în care sigur, încercăm să le vestim Evanghelia. Am început o lucrare între musulmani, este o lucrare la început, are loc cam deodată două ori pe săptămână. Dorim să formăm o echipă prin care să începem o lucrare contextualizată între musulmani, adică să metodele de abordare să fie puțin diferite de sistemul clasic de evangelizare și mult mai relevantă comunității musulmane. Și, mă rog, alte cursuri despre care am mai scris în trecut. În spate aici este o poză de la centrul de misiune pe care dorim să îl construim. În momentul de față lucrăm la proiectul construcției. Am început o lucrare, cred că în urmă cu două luni de zile, în decembrie. Hrănim cerșetori dintr-o gară de tren, se numește Danapur, și practic mergem de două ori pe săptămână și le dăm mâncare la oameni care stau pe stradă și în felul ăsta construim relații cu ei și le vestim Evanghelia purtându-le de grijă. Și seminarul despre care am spus, de echiparea liderilor, în care sunt special eu și cu Luiza implicați. Sunt, mă rog, o parte din lucrări. Mai avem o lucrare cu femeile începută de 8 ani de zile. Esther este soara îmbrăcată în alb, se ocupă de lucrarea asta și are loc o dată la 3 săptămâni. Alte seminarii, mă rog, sunt o grămadă de lucrări. Avem o biserică care e începută la 50 de kilometri de Patna de câțiva ani de zile, aproape 10 ani acum, dar lucrăm să începem și alte, să începem și alte lucrări. De ce am prezentat lucrurile astea? Un pic să, sigur, și să avem o înțelegere despre ceea ce se întâmplă, dar și să ne lărgească Dumnezeu inima, să putem să fim mai episcopi în abordare, adică să avem o inimă mai largă în cercul nostru de influență. Pentru că una din definițiile unui lider sau unui conducător este un om care influențează. Nu trebuie să ai un titlu sau o poziție oficială ca să fii un lider. Lider este o aptitudine, o capacitate pe care o ai de a influența oameni acolo unde te găsești. Și titlurile ar trebui să fie decât o recunoaștere a acestui dar care există în noi. Închei cu o poveste care este reală. Mi-a scris-o unul din prietenii noștri care a fost în Grecia nu de mult cu o echipă și a lucrat între refugiați de acolo. Refugiați, marea lor majoritate sunt musulmani. Și spunea că într-o zi a venit un învățător creștin, pentru că sunt oameni care merg în taberele acestea de refugiați să îi ajute să învețe limba greacă și să învețe, eu știu, alte materii, pentru că mulți copii n-au acces la educație din moment ce au plecat din țara lor. Și persoana asta, e de fapt o soră, preda și într-o zi, în spate undeva, era un tablou cu Maria ținându-l pe pruncul Iisus în brațe. Și într-o zi o fetiță care era în clasă i s-a adresat și a spus: doamna învățătoare, zice, cine este copilul acela care stă acolo în brațe? Și sunt reguli foarte stricte, nu ai voie să vorbești despre credință în contextul ăsta, și ea a evitat pentru un moment să zică ceva, după care insistent a doua oră, a treia oră, fetița a întrebat public, în fața tuturor, cine este copilul acela care stă în brațe acolo. Și ea a spus, zice, este Domnul Iisus Hristos. Și copilul zice, m-am gândit eu că este El. Zice, dar nu-i văd găurile în mâini. Și în momentul în care a zis chestia asta, ea a început să să și fetița continuă și a spus, zice, eu îl văd, îmi apare de foarte multe ori în vis, vine la mine și vorbește cu mine, dar de fiecare dată când apare, zice, el are găuri în mâini. Și zice, mama mea, când vorbesc cu ei, când i-am spus, mi-a zis că el este foarte rău. Și a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos în sora aceasta și i-a zis că este blând și că el are milă de oameni și că dorește să îi salveze. Și copilul a zis, zice, chiar dacă mama mi-a zis că este un om rău și că trebuie să stau departe de el, m-am gândit eu că este bun, după felul în care mi se arăta și vorbea cu mine. Povestea asta așa atât de mult m-a afectat, pentru că mi-am dat seama câtă dorință are Dumnezeu că oamenii să ajungă să-L cunoască. Mi-am dat seama cât de este dispus să facă orice. Să treacă dincolo de pietre care vorbesc. Este dispus să se arate singur, să vorbească în moduri supranaturale, să facă orice este posibil. Ca inclusiv copilul ăsta să cunoască și, interesant, să-i cunoască adevărata natură și adevăratul caracter pe care îl are. Și mă gândesc, dacă Dumnezeu dorește cu atâta ardoare ca oamenii să cunoască adevăratul Dumnezeu, cu cât mai multă responsabilitate trebuie să ne însușim fiecare dintre noi, să nu fim doar niște creștini care ne purtăm credința fără să fie vizibilă nici într-un fel, nici în altul. De multe ori spunem că vrem ca oamenii să-L vadă pe Hristos în noi. Și aș vrea să spun că un Hristos, o Evanghelie nepredicată nu este Evanghelie. Este bine ca oamenii să-L vadă pe Hristos, dar dacă nu predicăm Evanghelia, oamenii niciodată nu vor ajunge să cunoască adevărul. Și vreau cu ocazia asta, unde găsiți ocazia, zidiți relații. Iubiți-i pe oameni cu adevărat, pentru că iubirea este atributul care topește orice munte de gheață. Iubiți-i pe oameni, slujiți-i ori de câte ori aveți ocazia să-i slujiți, indiferent cine ar fi. Peste drum de noi sunt o grămadă de vietnamezi care construiesc o clădire acolo. Știți ce? Vorbeam cu Luiza zile trecute, Doamne, așa-mi doresc atât de mult să clădești un pod în care să poți ajung să vorbesc cu ei. Dacă au venit în România, îmi doresc atât de mult să audă Evanghelia, nu știu cum și nu știu când. Dar este o dorință lăuntrică pe care o am. Fie ca Dumnezeu să nască și noi dorințe sfinte după voia Lui. Amin.